হবরে।
A dnes vás, milí přátelé, zdraví Eva Hůlková. Náš společný host je pan Jiří Juda, ředitel maltézské pomoci. Děkuji, že jste přišel. Vítejte.
Děkuji, dobrý den všem.
Maltézská pomoc je něco jako charita od suverénního řádu maltézských rytířů, když to řeknu zjednodušeně. Je to tak?
No, je to velmi zjednodušeně. Maltézskou pomoc založil suverénní řád maltézských rytířů, jeho české velkopřevorství.
Já jsem neřekla ten název plný, vidíte.
Takže plný název je České velkopřevorství suverénního vojenského a špitálního řádu
maltézských rytířů. No, zní to romanticky, je to malinko nepraktické, ale zní to úžasně. Ano. No a zkrátka maltézská pomoc je tedy...
Maltézská pomoc je obecně prospěšná společnost. Nejsme církevní společnost, jak si většina lidí myslí, ale jsme obecně prospěšná, takže se chováme podle zákonů této republiky, nikoliv podle zákonů církevních či zákonů maltézských rytířů, protože řád maltézských rytířů je stát, což většina lidí také neví.
Aha, no ale přesto bych řekla, že tam nějaký jako duchovní přesah nebo dimenze, to tam je přítomno, ne?
Duchovní přesah a dimenze samozřejmě je. Naše centrum je ve Velkopřevorském paláci na Malé Straně.
To je ten, tam... co o něm psávala Jindřiška Smetanová, blahé paměti.
Ano. A řád maltézských rytířů jej získal od krále Vladislava II. Někdy kolem roku 1156 a od té doby tam nepřetržitě sídlí. To místo je zcela nabité dějinami a měl jsem to štěstí, že jsem jako ředitel maltézské pomoci seděl u stěny, která byla stavěna kolem roku 1180. To na vás zapůsobí.
To právě se chci zeptat. Vzpomínám si, když jsem ještě dělala zpravodajství za Václava Havla, tak člověk byl pečený, vařený na Pražském hradě, že ano, všechno starobylé a tak. A já jsem vždycky tak přemýšlela, jestli si ten personál tam na to zvykne, že mu to zevšední. Jak to máte vy?
No, já tam dělám 6 let a ještě jsem se nenabažil a asi se nenabažím, protože na stará kolena je úžasné chodit každý den do práce přes Karlův most nebo Nerudovou ulicí a přijít do Velkopřevorského paláce, který má svou obrovskou historii.
To znamená, že duch místa funguje, ne
funguje.
Že ne. No a tak tedy suverénní řád maltézských rytířů, vy máte osobně k němu nějakou souvztažnost? Jste také rytířem?
Nejsem rytířem, ale souvztažnost mám, protože v životě se dějí obrovské náhody. Když jsem se roce 1975 ženil, tak moje budoucí žena řekla, že chce mít svatbu v kostele řádu maltézských rytířů na Malé Straně Panny Marie pod řetězem. Měli jsme tam svatbu a po 30 letech jsem přišel k řádu maltézských rytířů a ptal jsem se, jestli mě náhodou nechtějí jako ředitele společnosti, kterého právě scháněli. A při rozhovoru jsem se zmínil o tom, že jsem tam měl svatbu a tím pádem jsem byl v podstatě přijat.
To je vážně roztomilé. No ale když už jsme tak zabrousili na tu osobní notu, tak jak to přijde? Vy máte titul inženýr, jste vystudovaný chemik, že ano?
Ano.
Jak to přijde, že vás ta životní cesta zavede do takovýchto vod?
Já sám ani nevím, vždycky to vyplynulo tak samo. Dlouhou dobu jsem dělal chemické inženýrství ve Spolaně v Neratovicích, pak jednoho dne, když došlo k velkým změnám v podniku, jsem se rozhodl, že s technikou skončím a stal jsem se personalistou. No a v roce 2008 jako personální ředitel tohoto podniku jsem dospěl k závěru, že jsem již dost pracoval v průmyslu a že zase zkusím něco jiného. No a nakonec jsem zakotvil v sociálních službách a musím říci, že prožívám v nich nejkrásnější období života, což je překvapivé, protože už jsem také starší pán, ale je to tak.
Určitě to není jako takový manažerský post, na kterém by člověk seděl na zlatě, že ano, zbohatl by a tak dále.
No, řekl bych, že maltézskou pomoc sponzorují díky poměrně malé mzdě.
A vaše kroky vedla i víra?
Pokud se ptáte na toto, tak jsem věřící, ale změny v oblasti této si nejsem zcela jist, že by mě vedla víra. Říkám, že si chci odpracovat své hříchy za celý život tím, že budu pomáhat ostatním, ale je to spíš takové úsloví, protože není to nucené, dělám to s radostí a nesmírně mě to baví.
A řekněte nám, co tedy obnáší ta vaše práce v Maltézské pomoci? Konkrétně ta vaše.
Jsem ředitel a statutární zástupce, takže rozhoduji úplně o všem. Řád maltéských rytířů je naším zakladatelem. Členové řádu jsou ve správní radě i v dozorčí radě společnosti, ale vycházíme natolik dobře, že hlavní slovo mám samozřejmě já a veškeré projekty, které navrhuji, jsou v naprosté většině uvítány.
Čili dá se říci, že ty uplynulé vaše životní etapy na opravdu jako manažerských postech a takže zúročujete ty dovednosti, které jste získal, to většinou má obecný rámec, že
ano.
Vystavět nějaký
ano.
projekt smysluplný a tak.
A navrhoval bych to většině obecně prospěšných a dobročinných a humanitárních společností, aby se jí do svého čela vzali zkušeného člověka, manažera, protože pokud je ředitelem člověk, který vyšel ze sociálních služeb, tak samozřejmě sociálně cítí, ale neumí to vést po té ekonomické stránce. A v současnosti je všechno o penězích. I to, pokud chceme pomáhat lidem, je o penězích v té první stránce, protože já ty naše pracovníky musím zaplatit, aby mohli pomáhat.
Takže u vás to není takové to, víte, jak známe z postřižin, jak ta správní rada to... Jak vyhrožovali, taky vás můžeme odvolat.
Ano.
Vy jste, zdá se, že jste na tom dobře.
Ze zákona mne odvolat mohou, ale musím říci, že říkají ne, aby vás napadlo odejít na odpočinek.
Ano, ano, ano. Nevypadáte, že by vám toho bylo třeba.
No.
Když jste tam přišel, tak jak jste se rozhlédl a k jakým projektům jste si říkal, že by bylo dobré jak si přistoupit, realizovat je? Co ta maltéská pomoc potřebovala?
Když se nastoupil do maltéské pomoci, to bylo na začátku roku 2009, tak na tom finančně nebyla příliš dobře. Měla celkem 9 zaměstnanců a asi 200 dobrovolníků. Mm-hmm. Prvním úkolem bylo najít směřování společnosti takové, které do budoucna zajistí její finanční samostatnost. Protože řád maltéských rytířů je nesmírně chudý. Jediné, co vlastní, je ten velkopřevorský palác, ale doposud zatím nerestituoval žádný svůj majetek. Čili my od řádu maltéských rytířů nedostáváme jako jeho společnost žádné peníze.
Než to dobré jméno.
A v té době jsem se rozhodl a podařilo se mi přesvědčit tehdejší správní radu a dozorčí radu, aby se maltéská pomoc zaměřila na osobní asistenci. Mm-hmm. Již tenkrát jsem věděl, že prognózy jsou takové, že bude populace stárnout, že se objeví řada problémů s tím, jak se o tyto lidi starat, jak o ně pečovat. V současnosti víme, že někdy v roce 2050 podle průzkumu bude více než třetina populace starší 65 let.
K tomu průzkumu se dostane mimochodem za chvíli, který jste si zadali, velice důkladný a zajímavý podle mě. K těm projektům ještě povídejte.
No tady. Tak a z toho důvodu jsem přesvědčil, že je dobré se zaměřit na osobní asistenci, protože jsem věřil, že i stát, státní úředníci ministerstva si tento problém uvědomí a že bude díky tomu tento projekt podporován.
Stalo se.
V roce 2009 jsme za celý rok strávili u našich klientů při osobní asistenci 3,5 tisíce hodin za celý rok. V současnosti strávíme každý měsíc více než 5 tisíc hodin u klientů, čili za letošní rok to bude možná pravděpodobně až 70 tisíc hodin.
To jsou vaši klienti?
Naši klienti v naprosté většině jsou seniori, kterým nabízíme, že místo toho, aby odešli do domova pro seniory, případně do domova s pečovatelskou službou, protože již nedokáží sami o sebe pečovat, tak naši asistentky a asistenti jim umožní zůstat doma v jejich prostředí. To je největší přidaná hodnota této služby. Mm-hmm. Že lidé neodejdou do cizího prostředí, kde nikoho neznají, ale zůstanou doma ve svém prostředí, které znají.
Jak se ti klienti k vám dostanou, jak vy se dostanete k ním?
Tak a to je správná otázka, i k tomu potom budu hovořit u průzkumu, protože ten průzkum byl v podstatě dělán proto, aby se o nás klienti dozvěděli a abychom my se dozvěděli o tom, co si lidé myslí.
Takže když necháme pro tuto chviličku malou ty seniory stranou, tak máte ještě nějaké další aktivity, kde je máme tedy malteská pomoc vidět? Ano, povídejte.
Máme řadu aktivit. Na Mělnicku svážíme třemi automobily děti s kombinovaným postižením, to znamená jak tělesným, tak duševním, do speciálních škol. V tuto chvíli vozíme asi 20 dětí z rodin, které nejsou příliš bohaté na to, aby je mohly odvážet sami, ale mají je natolik rádi, že je nedají do domova pro takto postižené děti. Toto pokládám za naši úžasnou službu, která je samozřejmě nesmírně drahá, náročná. Klienti si platí pouze zlomek ceny a na všechno ostatní musíme získat peníze. Musím říci, že Středočeský kraj v tomto směru je poměrně velkorysý a značnou částkou tuto službu financuje.
Že vy musíte jako šéf umět sehnat i sponzory tedy také?
Jako šéf v tuto chvíli nevím, kolik budeme mít v příštím roce peněz. V tuto chvíli vím pouze asi o 500 000, které máme přislíbeno, a do ledna musím sehnat přibližně 25 milionů dotačních od nejrůznějších krajů, měst, obcí, sponzorů, podniků.
A že zůstáváte tak klidný, poslyšte.
První roky to bylo hodně namáhavé. V současnosti již úředníci na ministerstvech, krajích i městech o nás ví, že pomáháme s úctou a laskavostí a že peníze, které k nám přijdou, jsou v každém případě vynaloženy tak, jak vynaloženy být mají. My jsme vsadili na poctivost. Konec konců založil nás Řád malteských rytířů s 900letou tradicí pomoci v českých zemích i na celém světě, takže prostě a my jsme na to hrdí.
Čili
že pomáháme.
To dobré jméno, to se musí zavazuje a to vědomí a se musí pěstovat, že asi?
Ano, a je to součástí samozřejmě každá osobní asistentka, kterých v současnosti máme kolem 80, tak při vstupním školení je kladený velký důraz na to, že vedle pomoci fyzické se jedná i o pomoc duševní. Vy jste se ptala na spiritualitu, případně na něco dalšího. My nejsme církevní společnost, čili my nevykonáváme.
Není to podmínka, aby ten člověk byl věřící?
Není to podmínka, ne v žádném případě.
Musí být empatický asi.
Ale je třeba, aby ta osobní asistentka nebo osobní asistent si s tím klientem spolu sedli. Stává se, že klient po dvou návštěvách požádá o změnu asistentky, případně asistentka po dvou návštěvách požádá o změnu klienta. My dbáme na to, aby ti lidé spolu našli vztah. Patří to také k naší službě. Většina osobních asistencí působí tak, že jednou přijde jedna asistentka ke klientovi, po druhé druhá. Naší zásadou je, že ke klientovi chodí pouze jedna jediná osobní asistentka. Pokud je to klient, kterého ošetřujeme třeba 10 hodin denně, tak se u něj střídají dvě nebo tři, ale jsou to pořád ty samé, které znají jeho záliby, které vědí, jak tomu člověku vyhovět a které s ním taky pohovoří. Protože to pohovoření s klientem, to je nesmírně důležité.
To je leckdy nad všechny pilulky, viďte?
Ano.
A vy stanovujete tu filozofii, nebo jak to říct?
Filozofii máme stanovenou společně všichni, jak Praze, tak v Olomouci, tak v Brně, což jsou naše tři největší základny, a tam jsou ti příslušní vedoucí, samozřejmě vysokoškoláci, špičkově kvalifikovaní, tak ti vybírají, přijímají lidi, vedou s nimi pohovory. My také nepřijímáme hned na hlavní pracovní poměr, začínáme na dohodě o provedení práce, aby během těch 300 hodin, které stanovuje zákon, ten asistent zjistil, jestli mu to vyhovuje, protože to je nesmírně náročná práce. Nevím, jestli jste se s tím někdy setkala, ale starat se o 90-letého člověka, který v podstatě již jen leží, a pomáháte mu s hygienou a úplně se vším, tak to nemůže každý.
Stává se to často, že někdo se zná, že opravdu na to nemá, nehodí se na
to? Ano, stává se to. stává se to. A my to chápeme, proto to je takhle. To není žádné zklamání nebo neúspěch. Prostě jsou lidé, kteří se tomu hodí. K tomu ještě řeknu, my máme velké procento vysokoškoláků. My tam máme i ženy, které se rozhodly obdobně jako já. Prostě paní skončila v 50 let ve výzkumném ústavu Akademie věd a odešla dělat k nám asistentku a dělá ji už 5 let úžasným způsobem a říká, že se našla.
To je zajímavé. Hovoříte hodně vlastně o ženách. Jsou ano. Tam i nějací chlapíci?
Zcela výjimečně. Je to překvapivé. V Praze jsme nezískali, nebo zatím jsme neměli klienta, který by si přál muže, zatímco v Brně je řada klientů, kteří si přejí muže.
Jak byste tedy ty lidi charakterizoval, kteří, příklad jste nám dal té dámy, která sekla s prací v Akademii věd, a jinak jako co je spojuje?
No, ty, které to dělají s radostí, tak spojuje chuť pomáhat potřebným, tak jak je to v heslu řádu maltéských rytířů. Tyto služby jsou velmi špatně honorovány. Pro peníze tuto práci nedělá nikdo. Čili naprostá většina z nich to dělá, protože prostě je to nutká pomáhání. Pak jsou tam mladá děvčata, která absolvovala nejrůznější vysoké školy a která nese ženou zaměstnání a mají to u nás na přechodnou dobu, aby se uživili.
Aby nebyli na pracáku,
aby
tak
nebyli na pracáku, aby si se naučili něčemu a mezi dobí si hledají jiné zaměstnání, což nám vůbec nevadí. Oni získají krásný základ do života.
A jak jste říkal, kde všude máte ta centra, tak tady toto povolání může být i třeba dobrá šance pro lidi v některých regionech, kde je málo práce, ne?
Ano. V současnosti, kdy klesla nezaměstnanost, tak scháníme o trochu hůře zaměstnance, ale seženeme. A když jste na to narazila, je ještě další skupina našich zaměstnanců, která si myslím se bude rychle rozšiřovat. Mezi našimi zaměstnanci je řada důchodců.
Aha, ano.
Takže k nízkému důchodu si jde poměrně snadno přivydělat prací, která není zase až tak obtížná, ale hlavně není na 8 hodin denně, protože klient chce 2 hodiny, 3 hodiny, čili když chce 2 nebo 3 hodiny, tak se snažíme asistence dát ještě ten den dalšího klienta, ale různé důchodkyně přijdou a mají klienta na 2 hodiny denně a jim to stačí a přivydělají si
ke svému důchodu. A taky ten sociální aspekt, že ano. Jsou mezi lidmi, nesedí doma, že ano. Vybýváte k vidění také na Velehradě.
Tak vedle osobní asistence, která je základem celé naší činnosti a tvoří přibližně 70% všech příjmů i výdajů, máme dobrovolnické služby, čili toto, co o čem jsme se bavili, osobní asistenci, jsou zaměstnanci placení profesionálně. Vedle toho máme v současnosti 400 dobrovolníků.
To taky není málo, vám tedy povím.
Ne, to není málo, ano. To není málo. A dobrovolníci dělají hlavně z přibližně 70%, chodí k opuštěným seniorům, kteří o to požádají, kteří jsou sami doma, již málo vycházejí, nemají si s kým povídat a povídají si jenom s rádiem. Všichni poslouchají rádio seniori, ke kterým my chodíme.
Ano, to je dobře.
Televize je moc nebaví. Takže naši dobrovolníci chodí k seniorům, 70, 80, 90 lety.
Předčítají třeba nebo tak něco?
Předčítají, hrají karty, hrají šachy, povídají. Já například jako dobrovolník, když jsem nastoupil do
Malteské pomoci. Vy jste šéf a ještě i dobrovolník?
Tak jsem neuměl, nevěděl jsem, co to znamená ta sociální služba. Tak první, co jsem učinil, že jsem se přihlásil jako dobrovolník ve své organizaci. Byl jsem proškolen koordinátorem a adoptoval jsem 5 babiček v domě s pečovatelskou službou u Zlaté studně. A k ním chodím do dneška. Bohužel již zbyly pouze 2 a tam si povídáme, vedl jsem diskuzní kroužek a povídáme si o politice, o tom, co je v Praze nového, jaké jsou koncerty, jaká jsou divadla. Je zajímají tyto věci z pohledu zvenčí, ano. Protože oni jsou vevnitř a už mnoho nevychází.
zase motivace u těch dobrovolníků. Co já si pamatuji tak matně z toho Velehradu, tak to jsou většinou samí mladěši.
Je obrovský rozdíl mezi Čechy a Moravou.
Aha.
Takže v Čechách dobrovolníci maltézské pomoci jsou většinou lidé ve středním věku, jejichž náboženské zaměření samozřejmě neznáme, kteří normálně pracují a dělají to z nějakého popudu, protože je to naplňuje. Na Moravě je 90% našich dobrovolníků, jsou děvčata od 18 do 25 let, které studují na vysokých školách a jsou z katolických rodin.
Mm-hmm. Když někdo by chtěl získat nějaké podrobnější informace, třeba buď ohledně zaměstnání nebo toho dobrovolnictví, máte nějaké stránky, kde
máme
se dozví?
Máme webové stránky www.maltezka.cz, kde všechny tyto údaje jsou.
Tak to říká, milí přátelé, Jiří Juda, ředitel maltézské pomoci, který je hostem těchto hovorů. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Hovory.
Nože tedy teď ještě pár slov o tom vašem průzkumu. Vy jste si tedy zadali průzkum, který měl zmapovat, jaké jsou vztahy mezi seniory a mladšími generacemi, mimo jiné.
No, je to trošku jinak. Ten průzkum se týkal lidí od 45 let výše do 65. Mm-hmm. Takže bychom se jich ptali na dvě věci. Jak si představují svoje stáří a jak si představují, že oni se budou starat o své rodiče. Což je velmi zajímavé, protože dostali dvě otázky na dvě zcela odlišné věci, které spolu hodně souvisí. Ten průzkum jsme dělali proto, abychom věděli, na co se máme při naší činnosti zaměřit, kam se bude vyvíjet služba osobní asistence a také, jak naše populace o této službě ví. A vedle tohoto dalším velmi důležitým výstupem pro nás, a doufali jsme, že bude, že média se o tento průzkum budou zajímat a díky tomu se česká veřejnost doví, co je čeká na stáří, jak se na stáří připravovat a hlavně, že tady existují organizace, a není to jenom maltézská pomoc, ale jsou tady organizace, které jim ve stáří mohou pomoci.
A když bychom z toho chtěli vygenerovat nějaký takový základní dojem, který jste si z těch faktů vzal, je to stáří spíše strašákem, něco, před čím se strká hlava do písku, a nebo už tedy lidé racionálně o tom se naučili přemýšlet, co bude?
To je velmi těžká otázka. Uhum. Z toho, co my víme, je z osobní zkušeností, nikoli z průzkumu, je, že lidé do nejzazší části o tom nepřemýšlejí. Dokud je člověk zdravý, tak má stále pocit, že je nesmrtelný. Ono to v tom mozku je tak zařízeno, že těch špatných věcí, že je vlastně nevidíme. Čili populace na to příliš připravená, na to stárnutí není.
A dá se to, jako myslíte, že když říkáte, že to je tak v mozku nastaveno, tak...
No dá se to. Já, když jsem byl ještě personální ředitel, tak jsme se snažili zavést velmi moderní službu, to jest od 55 let připravovat naše zaměstnance na to, že někdy v budoucnu odejdou do důchodu a zcela se s ním změní život, protože život člověka má dva obrovské rázy. Jednou, když se narodí, a podruhé, když odejde do důchodu a přestane pracovat. To je velmi, velmi šokující.
Vy jste tomu předešel tím, že jste se stal šéfem maltézské pomoci, že ano?
No, já doufám, že v práci budu tak dlouho, dokud neumřu.
Nějakému šoku nastalému z nic nedělání.
Ano, no.
Tak jste se snažili připravovat a jak jste to dělali?
No, toto se ve Spoladě nepodařilo realizovat, měli jsme plán, ale vzhledem k neustálému měnění se vlastníků tyto akce odpadly, ale existuje společnost, která se s tím zabývá, je to společnost 55+, a snaží se lidi připravovat na budoucnost. No,
a ten váš, ten váš průzkum ukázal, že lidi, pokud jde o tady tu etapu života, spíš počítají se vzájemnou pomocí v rodině, anebo spíš počítají, spolehají na stát?
Pouhá čtvrtina dotázaných si myslí, že se o ně postarají rodiče.
Vážně, to není moc povzbudivé číslo, vidíte.
Není to povzbudivé číslo, ale možná, že je až přehnané a že o své rodiče se postará ještě méně lidí. Ve městě je to velmi těžké, protože ve městě nejsou více generační byty. Děti bydlí někde jinde než rodiče a současná uspěchaná doba to velmi komplikuje. Velmi komplikuje to, aby si děti vzali rodiče k sobě do bytu, když už nemůžu, protože se tam prostě nevejdou. No a tady přichází maltéská pomoc a ostatní společnosti, které poskytují osobní asistenci, a my jsme schopni, když ty děti jsou toho ochotny a schopny, tak, a to je převážná část našich klientů, že za maminku nebo za tatínka platí osobní asistenci, to jsme se ještě o tom nebavili, osobní asistenci je placená služba.
To dá, myslím, rozum, to by mě nenapadlo, že byste to dělali úplně zadarmo, to nešlo by nefungovalo.
To by nefungovalo a i stát říká, že minimálně 80 korun na hodinu musí každá společnost pobírat, pokud chce dostat dotace, protože stát se brání tomu, aby dával příliš veliké dotace, čili nás nutí. Horní hranice je 130 korun na hodinu za osobní asistenci a v Praze běžná cena je kolem 120 korun na hodinu.
A když to jaksi zasadíme do širšího kontextu, je to dostupné pro průměrného občana? Já si to neumím honem spočítat.
Pro průměrného občana je to velmi obtížně dostupné. Pro občana, který má průměrnou penzi, tak je to v podstatě nedostupná péče.
Bavíme se o penzi toho seniora, o kterého je pečováno?
Ano.
A k tomu tedy je potřeba, aby to dotovali ty děti, je to tak?
K tomu je třeba, aby to dotovali děti. Když si to vezmeme, jestliže průměrná penze je v současnosti 10 300 nebo 10 500 korun a ten člověk dá minimálně 8 000 až 9 000 za nájem svého bytu, tak z toho vychází, že zbytek má na jídlo a navíc si nemůže dopřát. Dopřát si to mohou lidé, kteří dostávají příspěvek od státu na nepohyblivost. Asi víte, o čem hovořím, je to jednotlivé stupně postižení 1 až 4, tak potom přibližně těch 8-10 tisíc korun už stačí na poměrně slušné zajištění osobní asistence.
Sám říkáte, jak populace stárne, že to bude čím dál horší, ale jako není to úplně snadné, tak rodiny jsou rozbité, spousta lidí celoživotně single nebo tak nějak v krátkodobých vztazích. Ti, co mají práci, většinou makají od nevidím do nevidím prostě. A takovéto služby nejsou úplně jaksi levné, že? Když bychom to chtěli rozmotat, jaké vidíte východisko?
Jaká vidím východiska? To já vidím východisko v tom, že nakonec to stát bude muset nějak řešit. Takže já si dokáži představovat, že za nějakých 20 let, až bude 8x tolik 90-letých a 10x tolik 80-letých proti dnešku, kdy domovy důchodců nebudou stačit v žádném případě, omlouvám se, domovy seniorů, protože stát nebude mít na to, aby je stavěl, tak jediná šance bude osobní asistence a potom lze dělat to, o čem si myslím, že vznikne, že ti, kteří budou mít relativně malé důchody, budou dělat jako osobní asistenty a stát tu osobní asistenci bude podporovat natolik, že se zlevní a že bude dostupná pro všechny.
To znamená, že by politici měli mnohem více naslouchat prostě těm demografickým studiím a výhledům a nějak přehodnocovat ty toky peněz?
Ano, to si myslím, protože v roce 2050, to jsou ty prognózy, více než 1/3 všech obyvatel bude nad 65 let a pouze necelých 40% obyvatel bude v aktivním věku. To znamená, že v podstatě každý penzista bude muset mít jednoho člověka, který na něj bude vydělávat. A to přeci není možné. To prostě nemůže fungovat, aby z mzdy jednoho člověka byl plně saturován jeden penzista. Možná přeháním, bude to 1,5 člověka na jednoho penzistu, ale v současnosti jsou to asi 4 lidé na jednoho penzistu. Takže ty daně by musely růst nade všechny meze. Nedovedu si představit, jak se to bude řešit. Navíc svět se materializuje, lidé se mezi sebou nebaví, čili obávám se,
Ono je to jedno s druhým. Ono i toto s těmi penězi a s výsledným efektem potom souvisí, že?
Ano, všechno to souvisí se vším.
Tak, milí přátelé, to říká Jiří Juda, ředitel Maltézské pomoci. Díky, že jste tady byl a nashledanou.
Děkuji vám, nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.